în zona de litoral spre 9 grade Celsius. Izolat în vestul și nordul țării apar averse și descărcări electrice în restul teritoriului, soare astăzi. Vreme frumoasă și foarte caldă pentru această perioadă din an și în capitală, soare și 20 de grade maxima anunțată azi în București.
Încep știrile Europa FM.
Atac terorist la Londra, 4 oameni au fost uciși și aproximativ 40 răniți. Un bărbat a intrat cu mașina în trecături, apoi a înjunghiat mortal un polițist în curtea Parlamentului Britanic. Atacatorul a fost împușcat mortal.
I have just chaired a meeting of the government's emergency committee COBRA following the stick and depraved terrorist attack on the streets of our capital.
Doi români, un bărbat și o femeie, turiști, se numără printre persoanele rănite în incidentele teroriste de la Londra.
Ministerul de Externe spune că românii răniți în atentat au fost transportați la spital fără să ofere și alte informații suplimentare. Mai precizează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
La București, conducerea CFR și sindicatele au semnat un acord menit să asigure activitatea feroviară până la semnarea noului contract colectiv de muncă.
Păstrarea drepturilor esențiale pentru salariați, cum ar fi sporurile, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă și a ajutoarelor sociale.
Și criza transplantului pulmonar se acutizează. Agenția Națională de Profil verifică centrul de la Spitalul Sfânta Maria din București. Asociațiile de pacienți susțin că zeci de persoane sunt în pericol de moarte.
Nu se poate ca pacientul român să fie lăsat să moară.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Atacul terorist din Londra, 4 oameni au fost uciși și aproximativ 40 au fost răniți, este cel mai recent bilanț anunțat după ce un bărbat a intrat cu mașina în trecătorii de pe podul Westminster, apoi a înjunghiat mortal un polițist în curtea Parlamentului Britanic. Atacatorul a fost de asemenea ucis. Printre răniți se află și doi cetățeni români. Autoritățile de la București țin legătura cu cele de la Londra permanent. Premierul Theresa May a convocat o reuniune de urgență a cabinetului. Este un atac terorist bolnav și depravat, a spus șefa guvernului.
În jurul orei 16:40, ora locală, apar primele informații despre o mașină care a intrat în plin în oamenii care se plimbau pe podul Westminster. Câteva minute mai târziu, martorii susțin că au auzit mai multe focuri de armă. Informațiile s-au confirmat ulterior. După ce a intrat în plin în mulțime, atacatorul s-a oprit cu mașina în gardul sediului Parlamentului. A intrat în curte și a înjunghiat mortal un polițist care i-a ieșit în cale. Atacatorul a fost ucis în cele din urmă. Un martor a povestit pentru BBC scenele la care a asistat. Eram în pauză și am auzit mai multe focuri de armă. Atacatorul a fost identificat, dar poliția nu vrea să ofere detalii despre cetățenia sa. Peste noapte au apărut informații neconfirmate oficial, potrivit cărora el ar avea trăsături asiatice. Un reprezentant al poliției londoneze le-a cerut cetățenilor să rămână vigilenți.
Direcția antiteror a început deja o anchetă. Oricine a surprins imagini cu cele întâmplate e rugat să le transmită poliției. E important să strângem toate dovezile posibile. Numărul polițiștilor din capitală va fi suplimentat.
La rândul ei, premierul Theresa May a condamnat în termeni duri atacul.
I have just chaired a meeting of the government's emergency committee COBRA following the stick and depraved terrorist attack.
Am cerut reuniunea de urgență a comitetului guvernamental COBRA. Detalii despre atacul terorist, bolnav și depravat continuă să apară. Nivelul de amenințare teroristă va rămâne sever, a spus șefa guvernului de la Londra.
Ciprian Ioana, mulțumim. Așadar, doi români, un bărbat și o femeie, turiști, se numără printre persoanele rănite în incidentele teroriste de la Londra. Cei doi primesc îngrijiri medicale la spital. Potrivit ambasadorului României la Londra, Dan Mihalache, femeia se află într-o stare relativ critică. Ambasada României în Regatul Unit monitorizează în continuare evoluția situației, menține legătura cu autoritățile locale și este pregătită să acorde asistență consulară în funcție de solicitări. Radu Tudor.
Ministerul de Externe spune că românii răniți în atentat au fost transportați la spital fără să ofere și alte informații suplimentare. Mai precizează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Între timp, autoritățile din Londra lasă să se înțeleagă că cele două incidente de securitate au avut un singur autor. Atacul a început când o mașină a intrat în mulțime pe podul Westminster, rănind mai multe persoane, inclusiv 3 ofițeri de poliție. Se presupune că a fost un singur atacator, dar nu excludem și alte posibilități, spun autoritățile. Anchetatorii britanici au în calcul posibilitatea ca atacul de la Londra să fi fost inspirat de propaganda organizației Stat Islamic.
Ascultați știrile Europa FM.
Conducerea CFR și sindicatele au semnat un acord aseară menit să asigure activitatea feroviară până la semnarea noului contract colectiv de muncă, la începutul lunii viitoare. Ieri, angajații din aproape toate regionalele au oprit spontan lucrul, iar circulația trenurilor a fost perturbată. În Gara de Nord, de exemplu, întârzierile au depășit 100 de minute. În cazul trenului Interregio București-Iași, întârzierea a fost mai mare de 5 ore. Aseară, ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, le-a transmis sindicatelor feroviare că în bugetele CFR SA și CFR Călători sunt prevăzute creșteri salariale. Bugetele vor fi aprobate prin hotărâre de guvern, iar în prezent proiectele se află pe circuitul de avizare. Înțelegerea încheiată aseară va acoperi perioada până la semnarea contractului colectiv de muncă și garantează drepturile salariale ale angajaților CFR, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Oana Brânzan.
Păstrarea drepturilor esențiale pentru salariați, cum ar fi sporurile, plata orelor festive, acordarea bonurilor de masă și a ajutoarelor sociale. S-a stabilit ca după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor pentru consultare publică, administrația și reprezentanții salariaților să identifice și să promoveze o grilă de salarizare bazată pe coeficienți de ierarhizare, care să reflecte în mod echitabil importanța funcțiilor și a meserilor la compania CFR SA.
Pentru CFR Călător, contractul colectiv de muncă va fi semnat după data de 5 aprilie. Pe de altă parte, mecanicii de locomotivă ar putea să declanșeze astăzi acțiuni de protest pentru că la miezul nopții le-a expirat contractul colectiv de muncă. Guvernul a abrogat hotărârea privind calculul prețurilor pentru medicamente. Noua metodologie va fi stabilită prin ordin de ministru, a anunțat Florian Bodog. Ministrul Sănătății a amintit faptul că, potrivit programului de guvernare, va fi redus cu 35% prețul la medicamentele inovative care își pierd patentul.
Am avut la guvern, împreună cu primul ministru, cu un secretar de stat de la Ministerul de Finanțe, cu personalul tehnic din Ministerul Sănătății, o întâlnire cu cele trei asociații ale producătorilor, distribuitorilor și importatorilor de medicamente și am convenit aplicarea măsurii din programul de guvernare, reducerea cu 35% la medicamente.
Între timp, criza transplantului pulmonar se acutizează. Agenția Națională de Profil verifică centrul de la Spitalul Sfânta Maria din București. Unitatea medicală a cerut să fie inclusă în programul național de transplant, dar autoritățile vor să se asigure că eventualele intervenții vor fi lipsite de riscuri. Ministrul Sănătății Florian Bodog.
Pentru mine este foarte important ca în momentul în care iau astfel de decizie să mă asigur că există condiții optime în așa fel încât pacientul să fie în siguranță.
Și când va fi gata această verificare?
Când va fi gata, va fi remis un raport Ministrului Sănătății.
Clinica AKH din Viena, unde se făceau operațiile până acum, a reziliat contractul cu Ministerul Sănătății de la București. Întrebat de Europa FM, Ministrul Sănătății nu a putut spune câți pacienți sunt afectați.
Pentru absolut orice detalii tehnice, cu privire la număr de pacienți, vă rog să vă adresați în scris instituției de presă și vă răspundem.
Domnul Zota, președintele ANT-ului, spunea ieri că sunt 5 pacienți pe lista de așteptare la AKH.
Domnia sa este cel care se ocupă din partea Agenției Naționale de Transplante și cu siguranță are detalii și nu vreau să...
Dar ce se întâmplă cu acești pacienți care așteaptă?
Acesta este motivul pentru care am solicitat întâlnire telefonică cu domnul profesor de la Viena.
A avut dreptate fostul ministru Vlad Voiculescu atunci când nu a autorizat Spitalul Sfânta Maria pentru transplant?
Nu vreau să mă pronunț asupra ceea ce s-a întâmplat anul trecut.
Statul român va fi dat în judecată la CEDO dacă nu găsește o soluție pentru bolnavii care au nevoie de transplant de plămâni, a spus la Europa FM președintele Asociației Transplantaților din România. Pe lista de așteptare se află 70-80 de persoane, spune Gheorghe Tache.
Foarte mulți au nevoie acum de o astfel de operație. N-ar avea forța financiară necesară ca să facă o astfel de operație în străinătate, pentru că ea costă foarte mult. Este vorba de 120.000 de euro. Ori pacientul român de-abia se chinuie să meargă până în străinătate la un consult medical.
Până acum, 40 de români au făcut un transplant de plămâni la clinica AKH din Viena, iar statul a decontat pentru fiecare 120.000 de euro. Guvernul a dat aviz favorabil proiectului de lege prin care se acordă ajutoare de stat crescătorilor de porci. Liderul socialdemocraților Liviu Dragnea este acuzat însă că de acest program ar putea beneficia fiul său. Valentin Chisoceanu explică.
Purtătoarea de cuvânt a guvernului Alina Petrescu a declarat că programul ar fi necesar pentru că fermierii și crescătorii de animale au avut mari probleme anul trecut.
Acest program care privește carnea de porc pe de o parte și producătorii de tomate pe de altă parte este strict motivat de cifrele rezultate în urma analizei pe 2016. Sunt cele două produse la care România stă cel mai prost în balanța comercială.
Site-ul de știri hotnews.ro a dezvăluit că unul dintre posibilii beneficii ai programului ar fi chiar fiul președintelui PSD Liviu Dragnea, care deține o fermă de porci în Telorman. Potrivit jurnaliștilor, Ștefan Dragnea ar fi cumpărat ferma printr-un intermediar de la compania Teldrum, iar în ultimii trei ani ar fi încasat subvenții europene de peste 3 milioane de euro. În Parlament, care a dezbătut raportul asupra modului în care guvernul Cioloș a împărțit anul trecut bani în buget, fostul președinte Traian Băsescu i-a spus liderului PSD că ar fi mai utilă o comisie care să ancheteze afacerile fiului lui Liviu Dragnea.
Domnule președinte, decât o comisie de anchetă pentru bugetul guvernului Cioloș, mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Teldrum.
Răspunsul liderului PSD a fost unul iritat.
Am făcut lucruri mai grave. Am rude care cultivă roșii în sere și avem și un program pentru roșii și forma este continuată. Am rude care cresc oi, da? Și avem un program pentru înființare de centre de colectare pentru lână, pentru că 70 ceva la sută din lână din România se arde. Și sigur îmi voi descoperi prieteni sau rude care vor fi beneficiari ar unor măsuri.
În numele lui Liviu Dragnea a fost invocat și la Bruxelles, unde ieri Comisia pentru Libertăți Civile a Parlamentului European a dezbătut starea justiției din România. Ordonanța 13, cea care ar fi schimbat fundamental legislația penală și legea grațierii, au fost printre temele de discuție. Ministrul Justiției a recunoscut că grațierea nu este o soluție miracol care să rezolve problema asupra aglomerării din penitenciare. Tudorel Toader le-a spus însă parlamentarilor europeni că singura problemă în privința Ordonanței 13 ar fi fost modul în care aceasta a fost adoptată. Între timp, la București, deputatul PSD Eugen Nicolicea propune ca președintele să nu mai poată iniția referendumuri pe teme care țin de competența exclusivă a Parlamentului. Eugen Nicolicea a redactat un proiect de lege în acest sens, deocamdată nu l-a depus în Parlament.
Aceasta este o recomandare a Comisiei de la Veneția, punctul 3, în care se spune că un referendum nu poate fi organizat dacă textul supus de referendum îi ține de competența exclusivă a Parlamentului. Când întreb poporul, înseamnă că vrei părerea poporului, adică ai o îndoială cumva cu privire la ce ar putea să spună poporul, nu la politicienilor. Că atunci ai întrebat pe politicieni, ai întrebat Parlamentul.
Klaus Iohannis a anunțat că vrea să organizeze un referendum pe tema politicilor anticorupție. Dacă acest proiect de lege va fi adoptat, mai poate președintele să atragă atenția asupra unor modificări controversate ale codului penal, de exemplu, iată răspunsul deputatului Eugen Nicolicea.
Pe tema corupției a devenit o problemă internațională, ținând cont că am ratificat Convenția de la New York cu privire la lupta împotriva corupții. Deci, în momentul în care am făcut o lege, ratificăm o convenție internațională, cam cum ar trebui să fie întrebarea ca să nu contrazic această convenție? Sunteți de acord să ne ținem de cuvânt și să nu abrogăm cumva legea cu ratificarea convenției?
Situație ipotetică. Dacă, spre exemplu, se fac anumite modificări ale codului penal în Parlament, care ulterior pot fi considerate controversate, președintele mai poate cere un referendum să întrebe populația dacă este de acord cu acele modificări?
Păi nu se poate acest lucru. Există o decizie a curții care spune că președintele nu poate iniția un referendum legislativ.
Șeful statului a comentat proiectul inițiat de șeful Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Nu îi se pare o idee grozavă restrângerea puterii președintelui de a convoca referendumuri, spune Klaus Iohannis.
Cred că sunt și alte lucruri mai importante despre care ar trebui să se discute în Parlament. Nu mi se pare o inițiativă grozavă, dar sigur, Parlamentul are toată libertatea să discute ce crede că este necesar.
Parlamentul să aibă dreptul de a iniția un referendum, vi se pare o idee bună?
Asta este o chestiune care merită discutată.
L-am ascultat pe președintele Klaus Iohannis. Știrile Europa FM la final și astăzi vreme frumoasă și deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Maximele vor fi între 14 și 25 de grade, mai scăzute însă în zona de litoral spre 9 grade Celsius. Izolat în vestul și nordul țării apar averse și descărcări electrice, în restul teritoriului soare astăzi. Vreme frumoasă și foarte caldă pentru această perioadă din an și în capitală, soare și 20 de grade maxima anunțată pentru azi în București.
Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Sorana Cârstea a învins-o pe campioana olimpică Monica Puig în runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a trecut cu 6-2, 6-4 de jucătoarea din Puerto Rico, iar meciul a durat doar o oră și 10 minute. Sorana Cârstea va juca în continuare cu letona Anastasia Sevastova, numărul 25 WTA, care intră direct în turul al doilea. Și Patricia Maria Țig a câștigat meciul cu britanica Heather Watson, ajunsă acum pe locul 108 mondial. Românca venită din calificări s-a impus cu 7-6-6-1 și o va înfrunta în continuare pe Cristina Mladenovic. Turneul Premier Mandatory de la Miami oferă premii în valoare totală de 7,7 milioane de dolari. Germania și Anglia au jucat un meci amical cu prilejul retragerii lui Lucas Podolski din echipa națională de fotbal. Atacantul lui Galatasaray a marcat spectaculos unicul gol al partidei cu un șut la vinclu din afara careului. 60.000 de spectatori au asistat la evenimentul de la Dortmund. Pentru Lucas Podolski a fost a 130-a selecție. El s-a hotărât să se retragă, deși are doar 31 de ani, pe motiv că și-a îndeplinit obiectivul la echipa națională odată cu câștigarea titlului mondial din 2014. CSM Digi Oradea a pierdut pe teren propriu prima manșă a finalei Eurocup la Polo 6-12 cu Ferencvaros Budapesta. Vicecampioana României a fost condusă în permanență, iar Gheorghe a fost cel mai bun marcator al său cu 2 goluri. Bihorenii au participat inițial în Liga Campionilor și după ratarea calificării în grupele principale au ajuns în Eurocup. CSM Oradea se află la prima finală continentală din istoria clubului și este prima echipă din România care joacă ultimul act al unei cupe europene la Polo după 1989. Returul de la Budapesta va avea loc la 5 aprilie.
Vezi că mai avem și alte sporturi.
Da, ce?
Nu numai fotbal și tenis. Uh-huh. Uite, polo. Na, finală europeană. CSM Oradea. Bravo, bravo.
Bazine nu prea.
Așa e, da. Dacă avem și bazine, îți dă seama. Câștigam cupe europene, deja după aia, ne luam amploare.
Dacă am avea bazine, n-am avea apă. Și dacă ar fi apă, n-ar fi clor.
N-am avut la Republica Fantastică la un dat? Unde au făcut bazinele alea și nu au tras conductă?
Da, nu, mai știu, nu, a fost. A fost.
E plină țara de bazine fără apă.
Și de bălți. Europa FM.
Pe aceeași frecvență cu tine.